Dragi slušalci, sa mnom u studiju je doktorka Zorica Kuburović. Moram da kažem da doktorka Zorica radi u hitnoj pomoći, lekar je, ali i njeni prijatelji, mnogi drugi koji je vole ili oni koji su došli do nekih njenih knjiga, znaju da je Zorica i pisac. Evo, pred nama je njena posljednja knjiga, je li tako? Očaravanje. Pa evo da čujemo šta je to očaravanje, pa ćemo poslije da pričamo. Naravno, reći ćemo i otkuda povod za naše današnje druženje.
Odabrali su nas pejzaži. Knez Mihajlova, oktobarske muzičke svečanosti, male galerije, gugutke u prozorima, Sava u Smira i Dana, golubovi, kalemegdanski kestenovi, deca pod plavim šljivama župe Aleksandrovačke, pašnjaci i pradedovski jabučnjaci na Zlatiboru, pogled niz Povlen, magla sa Maljena. Mogli smo u Veneciju, u Brisbane, mogli smo da se ne vratimo iz Drezdena, ali seme čarolije raslo je s godinama. Gledali smo lepo uređene posede u Yorkshireu i sanjali Šumadiju, nasade banana u Novom Južnom Velsu i želeli da vidimo našu bresku i hortenzije u cvetu. Drhtali pred Hamburgom i mislili na naše malo opustošeno pristanište pred vratima, divili se i divili i vraćali se tamo gde nam je mesto, gde je naš jezik, gde su naši prijatelji i naši stari, gde naša deca doručkuju kod strine i tetaka, gde naši kumovi slušaju od detinjstva naše pesme, gde na nas motre naši mrtvi, gde naš život izlazi iz okvira bede i straha i postaje radost i praznik.
Eto, čuli smo prvu priču iz knjige Očaravanje, ali izgleda da se radi već i na nekoj sledećoj. Da krenemo od toga. U toku je pričanje bajki. Zorice, kako je došlo do organizacije ovogodišnje bajkoteke, da je tako nazovemo. Ne znam tačno kako se zove, ali možda bi mogla se zove bajkoteka, to druženje sa decom.
Pa ne znam, ja sam to kao nazvala Despot Stefan Lazarević i bajka o Beogradu. To je jedan projekat koji sam zamislila u 12 radionica u kojima deca pišu i ja sa njima polako prelazim element po element koju bi morala da ima jedna bajka, znači ideju, temu, sinopsis, ne znam, glavne likove, sporedne likove, čarobne životinje, čarobne biljke, čarobne predmete i naravno pisanje kratke priče koje je bajka. I osim toga, u 8 tih radionica gostuju onako vrhunski predavači iz svojih oblasti koji nam govore o temama vezanim za našu bajku, to jest za vreme Despota Stefana Lazarevića, i njihove priče također će ući u knjigu koju ćemo, ako Bog da, da napišemo. Eto, to su na primjer, to nam je jedan đakon govorio o žitju Despota Stefana Lazarevića i o tome zašto crkva smatra da je Despot Stefan Lazarević svet. I onda smo se mi dogovorili da apsolutno u našim bajkama ništa ne menjamo iz života Despota Stefana Lazarevića, niti da njegov lik bilo kako mešamo, ali da ipak naše bajke sadrže elemente vremena Despota Stefana Lazarevića i da se dešavaju tu negde okolo. Znači sve te vile zmajevi, vilenjaci, čarobnjaci, tako da se negde motaju, nevidljivi, poluvidljivi, da se sa njima nešto zbiva i tako. Pa nam je onda bio Raša Popov i on je govorio o tome šta on vidi kao čudesno u životu Despota Stefana Lazarevića, pa je bio Živojin Andrejić i govorio nam je o vitezovima zmajevog reda, kom redu je pripadao i Despot Stefan Lazarević. Zatim sutra ćemo ići na Kalemegdan, pa će tamo arheolog Marko Popović da nam govori na licu mesta o Despotovom gradu, baš tamo gde je Despotov grad bio. Pa će, na primjer, Zora Davidović, kostimograf, da nam govori o srednjevekovnom kostimu, tako i tako dalje, i tako dalje. Biće tu predavača koji će nam na raznorazne načine govoriti o vremenu i o tome kako, na primjer, narodna pesma pamti despota Stefana i tako.
Da li deca umeju da slušaju?
Da, Živojin Andrejić, na primjer, koji je inače profesor i koji predaje u školi, on je do te mere bio zaprepašćen kako su oni slušali, da nam je na kraju ostao 3 sata u gostima umjesto sat vremena. Mi smo naravno bili oduševljeni, pitali smo ga o svemu i svačemu, pošto on stvarno ima čovjek jedan poseban pogled i na istoriju i na istorijske dokumente i tako.
A kada će da usledi pisanje?
Pisanje je stalno, znači stalno oni su u prvom delu našeg susreta koji traje od 10 do 2 sata u opštini Vračar, koja moram stvarno da priznam da je toliko se pokazala predusretljiva i brižljiva prema deci koji učestvuju u svemu tome, da sam ja zaista onako, stvarno moram to prosto da kažem. Dakle, u tom vremenu od 10 do 2 mi imamo prvo susret sa gostom, a zatim mi sedimo i pišemo po jedno 2 sata, što ja verujem već sad imamo onako formirane bajke, pa ih pomalo menjamo, pa malo ta naša saznanja o despotu i o tom vremenu ubacujemo, tako da ćemo izaći valjda na kraj.
Zašto baš despot Stefan Lazarević?
E pa sad, to je jedna tajna da vam kažem. Despot Stefan Lazarević je moja onako velika ljubav, moram priznati. U stvari, negde kada sam ja bila mala devojčica, moje dede su mi tako govorile u nekoj vrlo onako u nekim pričama od starina, kako naš rod potiče od Sibinjanin Janka. I s tim u vezi imali su specijalne zahteve prema meni. Morala sam 1.000.000 pesama da znam na pamet i tako. Oni naravno ničim nisu potvrdili da mi stvarno potičemo od tog čuvenog, takođe zmajevitog junaka. I onda su neke pesme sve nepotvrđene. Takođe su sve tamo pevale o tome da je Sibinjanin Janko neki vanbračni sin despota Stefana Lazarevića, što uopšte ne mora da bude tako, ali je isto bio vitez Majevog reda i isto je bio jedan opasan junak. I tako sam ja nekako, čitajući Žitije despota Stefana, zavolela despota Stefana Lazarevića, zato što je bio jedan vitez, onako kako ja zamišljam da bi vitez trebao da bude, to znači divan u svakom pogledu, a divan znači baš divan.
Mi u našem predanju i našoj istoriji imamo puno vitezova, junaka, princeza, i mislim da je to ne samo korisno, nego i potrebno prenositi deci. Poneki danas kažu da deca to ne umeju da čuju, ali mislim da ti nisu u pravu.
Pa ja to isto mislim. Mislim, deca su čisti ljudi, znate, oni imaju živu inteligenciju i jednu ogromnu pamet. Oni ne kažu, deca ne kažu sve šta misle, ali ja sam sigurna da sve ono o čemu mi govorimo ostavlja u njima trag. I sve to kako se mi ponašamo ostavlja u njima trag, pošto su ti tragovi nekad vrlo sumnjive vrste. Ja mislim kako je to divno, u stvari, da postoji neki takav stožer uz koga može da se digne dečiji duh. Znate, ja mislim da je to pitanje rodoljublja, koje je ovako totalno demode, ali koje je u stvari veoma važno za mladog čoveka. Pitanje rodoljublja u tom smislu da ti želiš da tvoj rod bude najbolji i da činiš sve kao pripadnik jednog naroda, misleći stalno da ga ne obrukaš nikad, kao što nećeš da obrukaš ni oca ni majku, kao što nećeš da obrukaš voljenog profesora, jel tako? Tako isto da imaš u vidu da si ti pripadnik jednog naroda koji treba da pokaže najlepše svoje osobine uvek. E, takav lik uz koji može da se gradi čovek i ja, mislim, u svojim, onako, već da kažemo, starim godinama, tako isto, nekako čini mi se da je to tako divno kad mogu da kažem sebi, vidiš kakav je on bio. Pa mislim, potrudi se malo.
Eto. Da li vi imate troje dece, oni su sad već odrasli, čak i pripomažu neki, evo ova knjiga Očaravanje je predivno ilustrovana, to je ćerka ilustrovala, je li tako?
Jeste, pa ta je knjiga, deca pripomažu na svaki način. Eto, na primjer, knjiga je posvećena mom sinu Ozrenu, a moja ćerka Svetlana je preporučila, Šmekjer, čuveni beogradski, je preporučila za čitanje. A Vedrana, koja je absolvent medicine i koja je, eto, nekako pošla mojim putem, sasvim, mislim da su u stvari sva deca nekako pošla, ali eto, ona je već nekako krenula u javnost, što bi se reklo, i ona je ilustrovala Očaravanje, napravila je ta divna slova koja liče na vizantijska i već je sada drugu knjigu negde ilustrovala, vrlo lepo, to je knjiga Vladike Grigorija Zahumsko-Hercegovačkog, priča o starom kralju, i to bih takođe pomenula ovde kao jednu bajku koju bi trebalo apsolutno pročitati.
Vidim da u ovoj knjizi Očaravanje, pošto nisam imala prilike da je ranije pogledam, ima raznih tema, pa eto, ne slučajno otvorih tamo gde se priča o reči blagodat. Otkuda baš ideja da se priča o blagodati, o demokratiji, o flomasterisanju, šta se tu ima, evo da vidimo još, od Bureku kod Blagoja, o imaginaciji i tako. To su neki vaši isečici, srećni trenuci, susreti, pretpostavljam.
Pa vidite, ta je knjiga u stvari nastajala slučajno. Nisam naravno imala uopšte nameru da napišem tu knjigu. Lek od breskvinog lišća, moja prva knjiga, je doživjela 5 izdanja i stalno sam dodavala, ima na kraju knjige neki ključ tajne, to su kratke pričice koje sam ja pisala umesto biografije svoje. Ja, pošto živim najdosadnijim životom, onako kao jedna mama, mislim, spremačica, kuvarica, baštovanka, doktorka i tako dalje, tako sam se zamislila kada je trebalo da napišem o sebi nešto, videla sam da ja u stvari uopšte nemam šta da pišem o sebi, i onda sam pisala onome što ja volim. I tako su tu upale te raznorazne reči koje ja volim, cvetovi, neki pojmovi, neki ljudi, neki živi ljudi, neki ljudi koji su umrli, neki raznorazni. Tako da sam zemlje neke, neki pejzaži, ne znam. I pošto je taj ključ tajni rastao i rastao, onda sam jednog dana došla na ideju da ja stvarno bih trebala u stvari sada da od toga napravim knjigu i da dodam još priča da bi se knjiga zaokružila u nešto novo, i tako je izašla knjiga Očaravanje.
Takođe mislim da bi bilo lepo da slušaoci čuju o tome kako ste rasli kao mali, o bakinoj kući, o tom drvetu breskve, o uvek punoj kući. Kod vas je, znam da uvek kada gostujete u emisiji, pričate kako vam je kuća uvek puna, kako su tu uvek prijatelji, kako se stalno nešto priča.
Pa jeste, to je neka zaraza koju čovjek onako primi u svom domu od oca i majke. Moj otac je bio kapetan broda i ja sam onako odrasla na rekama. A kad ne bih bila na reci, onda smo živjeli u jednoj maloj kući u 27. marta. Ta kuća je nažalost srušena, kao što su i mnogi pejzaži našeg djetinjstva nekako srušeni i tako. Tu je sada ona ogromna poštanska štedionica i bili su platani ispred kuće veliki i još uvek su tamo, da. Još oni me jedini podsjećaju ulici 27. marta na to vreme. I bila je ta mala kućica sa jednim malim dvorištem u kome je bila breskva, u kojoj je moj deda sedeo na pragu, pušio lulu. i onako govorio mi da vidimo ko je moja Arapin. I ja mu kažem kako izgleda moj Arapin. Aha, a da vidimo Abajazit, ja mu kažem. A knez Lazar, ja tu njemu kažem. Vidi se da si prava žensko od Sibinkića, kaže on. I tako je to, što da kažem. Tako sam ja rasla pod mojem breskom i naučila da čitam, naučila najvažnije stvari u životu. I bilo je uvek tu mnogo sveta, moj otac je divno svirao i svi su pevali lepo. I još i danas nekako ta atmosfera nekog zajedništva, neke zajedničke radosti obitava u mojoj kući sada u gospodara Vučića, gde su svi dobrodošli.
Danas nema baš mnogo zajedništva. Kako uspevate to da održite?
Pa nekada, iskreno govoreći, klonem od umora, zato što to zajedništvo podrazumeva da ipak nekako nahranite te koje volite, koji vam dolaze, da dovučete sve to sa neke pijace, da sve to, ali naravno da uspevam, pa samo kad pomislim da će oni sedeti za tim stolom, da ću ja voleti da ih gledam posle jela, onako kad su malo, kako da kažem, malo spori, kad uživaju, kad se onako, kad polu leže na svojim stolicama, da će tamo, što znam, iznad njihovih glava tu u dvorištu visiti neko grožđe, da ću se ja smejati kako im listovi od smokve onako diraju kosu i kako će oni pričati da će biti izvezeno nebo. I onda mi je sve onako lako.
U knjizi imate i dosta crkvenih pojmova. Živite hrišćanskim životom, ili danas teško vaspitavati decu u hrišćanskom duhu?
Pa ja mislim da u stvari nikako drugačije nije ni moguće da se vaspitavaju. Zato što ne vaspitava decu jedan čovek, nego ga vaspitava čitava zajednica, sve to. A kad pomislite koja vam je zajednica koja može da ga vaspitava, mislim, ja ne vidim da nešto drugo može bude da dete bude vaspitano. Što znači vaspitano? To znači da ima taj odnos ljubavi prema drugim ljudima. I odnos pažnje, znate, brige, da misli o tim starim ljudima koji tamo dolaze, koji mogu da sednu, mogu da ustanu, da misli o maloj deci koja šuškaju, koja se muvaju, koja čuče tamo okolo na liturgiji, ali isto tako i u životu. Mislim, ja ne verujem da je drugačije išta moguće. Ja mislim da polako i naš narod, to koji je dugo bio odrođen od sopstvene vere i od sopstvene crkve, tako da i naš narod to nekako polako prihvata i prilazi. Mi još uvijek imamo malo crkvi u Beogradu, pa ja eto ovako mislim kako bi bilo divno da postoji, na primjer, na starom mestu gdje je bila nekada, recimo, crkva Svetog Nikole koju je podigao despot Stefan Lazarević na Vračaru, kako bi bilo lepo da postoji crkva despota Stefana Lazarevića, svetog despota Stefana Lazarevića, tog svetog viteza. Kako bi bilo lepo da tu gde je sad, na primjer, Staklenac, ovaj čuveni kod Narodnog pozorišta, a gde je bio, na primjer, nabijen na kolac Đakona Vakum, da bude crkva Đakona Vakuma, koja nedostaje Beogradu.
Da, možda će neko poslušati.
Pa ne mene, ali eto, da svi zapamtimo da bi lepo bilo da negde postoji.
Kako stižete pored posla koji je vrlo stresan u hitnoj pomoći, pored posla u kući, da se bavite još i bajkama, pričama, da pišete, da se bavite i tuđom decom?
Pa šta znam, svi mi imamo mnogo vremena. Jedino što nas umara da se bavimo dosadnim stvarima i stvarima koje nas ne zanimaju. Ja sam nekako od mladosti taj princip onako kao jedno drsko stvorenje uvela u svoj život. To jest, ja se bavim samo stvarima koje volim. Ja, lično. Ja, na primjer, strašno volim moje prijateljice i strašno volim da štrika, na primjer. Volim ručne radove raznorazne. I onda tako kad sedim sa njima, i onda radim ručne radove i potpuno sam srećna. Onda posle kad sam sama, onda pišem i ja uopšte nikad nisam imala taj osjećaj nedostatka vremena.
Ne. A dosade?
A dosada mi je nepoznata kao tako. Pa ne, mislim, dosada je u stvari jedna glupavost, kako da kažem. Jedna glupavost. Kako bih smela da protraćim svoj život na to da mi bude dosadno? Pa ovo je jedino vreme kad ja imam oči i ruke, kad mogu da pipnem, da, mislim, zagrizem, da doživim. Jel' tako? I u tom vremenu da mi bude dosadno, pa nisam luda da mi bude dosadno.
Stižete da obilazite i manastire, volite da odete u posetu, da budete tamo, možda da crpite inspiraciju ili tu neku tišinu i mir?
Pa ja u stvari, iskreno govoreći, kad odem u manastir u Hercegovinu, ja odem da bih tamo bila sa svojim duhovnim ocima, tako da bih bila sa njima na molitvi, prozborila neku reč sa njima i tako. Ali u stvari to vreme u manastiru ja provodim u molitvi. I malo u pisanju, malo, ali u stvari u molitvi. Ja mislim da na neki način svi mi koji živimo u urbanim sredinama imamo za tim veliku potrebu. Prosto je čovjek ranjen, kako ja kažem, tim susretima koji su susreti na površini bića, nisu susreti do dubine. I nekako ranjen je ravnodušnošću i sveta i svojom ravnodušnošću pre svega. I kada odem u manastir, meni je to vreme dragoceno zato što sam onda potpuno na molitvi i potpuno sam tu nekako i svoja. Prosto mislim da bi nekako bilo dobro misliti o ljudima koji rade na taj način. Ja vidim sad recimo da u kliničkom centru, u urgentnom centru, da postoje male kapelice. Ja verujem ne samo za pacijente, nego i za lekare pre svega, da mogu prosto da se zaustave na tren, da se pomole za bolesnika, za sebe i tako.
Prosto ponekad mislimo da su lekari najbliži čoveku i da znaju sve njegove patnje, razmišljenja, lepote. Mislite li da je čoveku koji ima veru lakše i lepše u životu?
Ja mislim da je jedino tako ima u stvari lepote i radosti i svega. Ne mislim toliko na lakoću. Ja prosto mislim da je lakoća deo tog postojanja. Vi kad znate da imate dušu koja je večna i znate da vam je ovaj život sada dat zato da biste doživeli u njemu nešto, da biste izašli iz njega, da biste izašli iz njega lepši, kako da kažem, da biste izašli čisti iz njega, eto. Ja bliži sebi, bliži onoj velikoj misli koju je Bog imao čoveku. Ja zapravo i mislim da je jedini način u životu biti pobožan da bi život imao radosti i lepote.
Evo možda na kraju da pročitate i ono što ste napisali o blagodati, možda će i to nekoga podstaći na razmišljanje ili ako hoćete i nešto drugo.
Da, htela sam da vam pročitam jednu pesmu koja je na kraju moje knjige i koja se zove Sluteći čudo. A reč blagodat ovako glasi: jedna od najlepših zaboravljenih reči oko kojih se trudim da ih uvedem u živi govor i u svoj život. Od njenog pravog značenja, koga smo nedostojni, ostaje samo zvuk koji liči na blagodavanje, blagost davanja, poklon bez uzdarja, obilje milosti. A ta pesma koju volim i koja se zove Slutići čudo, javno. Lešnik u žutim resama i pitoma svetlost među granama, izlaze iz zemlje crvene mladice božura, i cvetovi kao zvezde probijaju se iz lukovica. Dan počinje bujicom mirisa. Proleće, zeleni vitez, projahuje na oblacima, i stihovi kao mlade ruže razlistavaju se na toplom vetru. Tako si blizak mom srcu, divni sveti Josife pesmopojče. Da li si u tamnici sanjao narcisima? Da li si se plašio za breskve u cvetu da ih ne spale jutarnji mrazovi? Da li si pamtio kako paviti teraju srebrne izdanke kao mladere grote? Pomeni me u carstvu Božjem rečima pesme, jer mi je duša vrela i nežna kao letnji pljuskovi, i pevala bih o svemu pod suncem. Ili si pamtio samo raskoš nebeske svetlosti, ili treptaj duha, ili veličanstvo same reči. Umudrena lepoto poezije, gde je korak ka sjaju, gde su reči nad čistom hartijom? Jer mi srce divlje bije u grudima, i svaki list na breskvi blista kao dragulj, pa drhtim među pupoljcima, mirno u jutarnjoj svetlosti pred čudom buđenja. Sveti dobri Josife pesmopojče, jesi li se radovao ili si plakao, kad je proleće zeleni jahač prolazilo kraj tvoje tamnice?
Da kažemo još na kraju, da pomenemo koje su još knjige iznedrene do sada.
Pa evo, imala sam u radionicama pisanja sa decom, napisala sam knjige, pisala sam sa njima knjige bajki Vilenjaci na Kalemegdanu i Vilin dvor, Božićna bajka. Zatim sam napisala roman bajku ne mogu sam da se setim koja ima ih jedno desetak, recimo ima jedan da, taj se zove Škola za vile, a onda napisala sam roman Nežni i divlji, pa Lek od breskvinog lišća koji ima 5 izdanja i tako.
Ima ih još. Inspiracija ne presušuje.
Da, recimo Čarobno ogledalo, koje takođe jedna lepa knjiga, to su prepričane bajke, zatim Put žene i tako dalje.